Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Trinity eetris. Tänases saates tuleb juttu intellektuaalomandist ja seda riigile kuuluva tarkvara võtmes. Nimelt on kehtiv riigivaraseadus mõeldud eelkõige vallas ja kinnisvaraga, ehk nii-öelda porgandite ja betooniga seotud suhete korraldamiseks. Samas ei arvesta see intellektuaalomandiga ja sellega kaasneb rida probleeme, aga ka kasutamata jäänud võimalusi Eesti ettevõtetele. Millised need teemad ja võimalused ning probleemid on, sellest tänases saates juttu teemegi. Lisaks tuleb juttu sellest, milliseid muutuseid on seadusandluses tulemas ning milliseid muutuseid oleks hädasti veel, näiteks riigihangetega seonduvalt vaja. Saates on külas advokaadi büroo Trinity advokaat Peeter B. Mõtsküla, Tehnopoli startup inkubaatori juht Kadri Tammai ja Eesti infotehnoloogia ettevõtete liidu juht Jüri Jõema. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Jüri, tere tulemast saatesse.
Tere.
Peeter, tervist.
Tere.
Kadri, teregi.
Tervist.
Nii, meil on täna selline teema, mis puudutab siis intellektuaalomandit ja räägime seda infotehnoloogia ja tarkvara valdkonna vaatest. Ja enne kui me seda vestlust, ma arvan, sügavamaks saame harutama hakata, peakski alustama võibolla sellest, et mis probleem üldse vajab lahendamist ja ma, Peeter, laseks sinul seda sõnastada, et mis on see koht, mis hetkel kinga pigistab?
No hetkel pigistab king enne kõike sealt, et riigi vara, selle hankimine, selle valitsemine, selle kasutada andmine, kogu see regulatsioon on omal ajal üles ehitatud nii-öelda betooni ja porgandite peale mõeldes. Ehk siis selliste asjade, mille puhul kui sina seda kasutad, siis mina seda samal ajal kasutada ei saa. Aga järjest rohkem on riigi kätte kogunenud ja koguneb ka edaspidi intellektuaalset vara, mida nendest betoonist ja porganditest eristab see, et seda on võimalik kasutada samaaegselt rohkem kui ühel isikul, rohkem kui ühes kohas.
Räägime peamiselt siis tarkvarast, tarkvaralahendustest.
Me räägime tarkvarast sinna juurde tegelikult see intellektuaalse vara hulk on isenesest laiem, see saldab kõik võimaliku arhitektuurilist loomingut, kas või, ma ei tea, presidendi kõnesid, aga enne kõike ärilisest aspektist on väga oluline järjest laiem meie Eestis laiema kasutusega on tarkvara, millest me praegu selles saates räägime.
Taustaks siis veel ka nii palju, et seda füüsilist vara, ehk siis betooni ja porgandit, sellega seotud küsimusi korraldatakse siis riigivaraseadusega, intellektuaalomandi küsimused on pigem autoriõigusseadusega reguleeritud, ehk et selliseid nagu küsimusi või teema selliseid jooni võib sellest probleemistikust ka veel leida. Aga ma poleks Jüril ja Kadril tuua näiteid, kuidas see päris elus siis probleeme on kaasa toonud, et mis on olnud selle tagajärjed, et me korraldame seda varahaldamist sellisel moel nagu täna korraldame. Et Jüri?
Jah, ma arvan, et see teema on tegelikult lauas olnud juba päris pikalt. Ma arvan, ITL püstitas selle teema kusagil kas aastal 2015 juba majandusministeeriumi ees. Ja eks see sisu on tegelikult ju see, millest Peeter alustas, et on loodud tarkvara ja seda tarkvara tegelikult ju saaks kasutada mitte ainult see riigi tellija, see üks riigiasutus või riigi ettevõtte, vaid tegelikult seda tarkvara saaks korduv kasutada. Ja aga kuna teda tõepoolest käsitletakse sellise betoonitüüpi asjana või pliiatsite tüüpi asjana, et kui minul on pliiats, siis sina ja minu pliiatsega kirjutada ei saa, kui sul on mingi tarkvara lahendus, siis seda teist korda müües või veidi kohendades ja siis müües saab seda kasutada ka teine kasutaja, ettevõtte või. Ja see ongi tegelikult see murekoht, et regulatsioon piirab tegelikult sellise juba loodud tarkvara teistkordset kasutamist või kolmandakordset kasutamist või kui me võtame nagu riigi jaoks tehtud tarkvara, siis tegelikult ju Eesti riigil on tarvis ühte tervisinfosüsteemi ja edasi läheb see teema ju sinna, et tahaks eksportida. Teistel riikidel oleks ka tarvis tervisinfosüsteemi, aga siin ongi nüüd need nüansid, et kuidas on see intellektuaalse omandi kasutamine reguleeritud ja võib-olla selles mõttes, et minevikus ikkagi riik väga paljuski hankelepingutega võttis kõik intellektuaalse omandi üle, võttis endale. Ja hetkel ongi see mure, et kuidas moodi siis seda saaks kasutada, korduv kasutada, muuta, nii-öelda teistele riikidele müüa, majandust edendada see läbi.
Just. Mina saan siis seda teemat avada eelkõige startup maailma vaatest ja ma kuulun nende inimeste hulka, kes on tõsikindel Eesti riiki uskuja, ehk siis meil on super äge riik ja riik tellijana tegelikult ka muutub iga päevaga pigem targemaks ja tegelikkuses tellitakse väga palju selliseid maailma mõistes tippinnovatsiooni. Ja kui ma nüüd vaatan startupide vaatest, siis see riigiga koostöö tegemise osas on nad pisut pelglikud, nii nagu ka näiteks suurkorporatsioonidega koostöö tegemise osas. Sellepärast, et tihti peale kardetakse just kui, et kui ma riigiga lepingusse lähen, siis ma jäängi sellest intellektuaalsest omandist täielikult just kui ilma, et konkreetne näide sellest on, me viime oma väga hea koostööpartneri majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga praegu ellu väga head projekti nimega Accelerate Estonia, mis on just kui nagu riigi kiirend, ütleme siis lühidelt nii, et võib-olla inimesed aru sellest saaksid. Aga tegelikkuses me teeme siis koostööd meeskondadega, kes siis lahendavad selliseid superkomplekseid probleeme, mida ei suuda ei avalik sektor üksinda lahendada ega ka erasektor üksinda. Nii et need lahendused sünnivad tegelikult kahe koostöös. Ja nende meeskondade puhul on siis selgelt näha ka, et tegelikkuses nad ei alusta nullist. Ehk siis teatud hulk intellektuaalset omandit on loodud juba enne kiirendisse sisenemist, riigiga koostöös arendatakse seda siis riigi osas vajalikes suundades edasi, kõrvale, vasakule ja paremale, suuremaks, olulisemaks. Ja siis tekivadki need küsimused, et aga kuidas siis seda intellektuaalset omandit päriselt jagada, et kas riik võtab selle siis kõik endale, mis saab varem loodust, mis saab hiljem loodust ja nii edasi.
Praegune olukord on siis nii, et riik võtab kõik endale, kui teha koostööd temaga.
Nii ja naa, et nagu Jüri enne ütles, et omal ajal oli riigil väga lihtne reegel, et võtame kõik endale. Et täna on riik laiemalt, eks ole juba aru saanud sellest, et see olukord, et neile kuhjub sinna betooni ja porgandite kõrvale, kuhjub mingisugust intellektuaalset omandit, intellektuaalset vara, millega nad tegelikult selles ulatuses ei oska ega taha midagi peale hakata. Et riik on hakanud sellest aru saama. Ja seetõttu on hakanud ka riigipoolsed hankijad tegema mõistlikke või mõistlikumaid lepingutingimusi. Aga see varasema hunnik, see on olemas.
Just, mina täiendan ka selle poolega veel, et riik tegelikult koosneb inimestest. Ja riigisüsteemis töötab väga palju avatud meele ja innovatsioonile suunatud mõtteviisiga inimesi, kes otsivad tegelikult neid võimalusi, et kuidas siis seda kõige paremini ära lahendada, nii et meil sünniks just nimelt koostöös riigiga, koostöös startupidega, koostöös ägedate IT-ettevõtetega selliseid lahendusi, mis ei oleks tipkvaliteediga ainult Eesti inimeste jaoks, vaid millel on selge ekspordipotentsiaal, mille läbi Eesti riigi kuvand kui selline saab ainult tuge juurde kui eesrindlik innovaatiline maa, et me oleme seda kuvandit suutnud päris hästi siiani üles ehitada, aga kunagi ei saa jääda tehtule siis puhkama.
Ja mõnes mõttes see küsimus või selle tekkimine ja see, et see on aastaid selle lahendamine ei ole nagu liikunud kuskil edasi, on mõnes mõttes üllatav, et kuidas siis ettevõtted siiani on saanud toimetada, et kuidas need asjad on aetud koostöös siis riigiga, et kas siis ongi ettevõtjad teinud omalt poolt järeleandmisi ja antudki omalt poolt rohkem ära, kui tegelikult oleks mõistlik või ka vajalik?
Mõnikord ilmselt küll ja noh, eks ole siin tehtud ka selliseid asju. Loomulikult ma ei mäleta ühtegi nime ega konkreetset juhtumit, aga küla peal räägitakse, et on tehtud lepinguid, millega antakse kõik õigused riigile ära ja see ettevõtja kasutab nüüd oma loodust mingisuguseid komponente järgmistes projektides edasi. Formaalselt on tegemist loomulikult nüüd selle uue õiguste omaniku ehk riigi siis õiguste rikkumisega, aga kuna riik ei ole huvitatud nende õiguste teostamisest, siis noh, see rikkumine on selline, mis jääb nii-öelda kalevi alla. Aga probleemiks võib ta saada näiteks sellises olukorras, kus see ettevõtja, kui me räägime näiteks mingisugusest startupist, hakkab tõstma mingit täiendavat raha ja nüüd tuleb siis due diligence ostja poolt, kes hakkavad läbi käima ettevõttele kuuluvat intellektuaalset omandit ja leiavad, et sõbrad, siin on praegu teil suur probleem, et see ei kuulu teile ja see võib nüüd Eestisse tulevaid investeeringuid oluliselt jälle pidurdada.
Aga võibolla täiendavalt tooksin siia veel juurde selle, et me räägime küll poolest riigist kui tervikust, aga tegelikult tellijad on ikkagi üksikud riigiasutused, kelle jaoks tehakse neid lahendusi või just nimelt tarkvara lahendusi, eks ole. Ja tegelikult formaalselt kuulub see, ei kuulu see tarkvara nii-öelda suures mõttes riigile, vaid ta kuulub selle riigivara valitsejale, ehk konkreetsele riigiasutusele. Ja tegelikult, kui noh, tõesti innovaatilist lahendust tahaks ka teine riigiasutus või kolmas kasutada, siis nii-öelda intellektuaalomandi õiguse järgi tal tegelikult nagu formaalselt selleks õigust ei ole. Noh, tõsi küll osaliselt on need vabavaralised lahendused või on paigutatud ka riigis praegu repositooriumisse juba, eks ole, ja sealt on võimalik neid kasutada, aga selles mõttes, noh, just nimelt see regulatsioon annaks praegu õigusselgusega nendele erinevatele riigiasutustele, et nad saaksid nagu tõesti häid asju või kasvu osasid tarkvara lahendust osa kasutada enda asjade tegemiseks ja paremaks sidestamiseks, et noh, see ongi tegelikult ka nagu see koht, et ei ole küsimus mitte riigi ja eraettevõtet omavälises suhtes, vaid ka nii-öelda riigi sees selles horisontaalses suhtluses ja nii-öelda noh, ka mingis mõttes õhemas riigis, eks ole. Et okei, võibolla eraettevõtetele ei meeldi see, et ma asja viiendat korda ei tellita, vaid võetakse korduskasutusse, eks ole, noh, see on jah, meie mure, ütleme, või ettevõtete mure, aga samas vaadates nagu asja mõistlikusele otsa, siis noh, milleks siis, eks ole, mitu korda nagu väga head asja tõesti teha ja tagada just nimelt see noh, selgus, õigusselgus või nagu Peeter sinust ütles, et keegi hakkab pärast kusagil uurima ja selgub, et oi, aga siin on mingi probleem, eks ole. Et...
No see probleem, mille Jüri välja tõi, et nüüd see avaliku sektori sisene taaskasutus, et noh, senikaua kui midagi on arendatud ühele ministeriumile, siis sisuliselt noh, ministeerium ei ole isik, ministeerium ei saa olla õiguste omanik, et sellisel juhul need õigused on läinud riigile. Aga kui me räägime riigile kuuluvast ettevõttest, kes on ka hankinud endale siis midagi, aga ta on isik, siis kaudselt eks ole kuuluvad need õigused riigile, siin me saame juba riigi varast rääkida ja lisaks on juures meil veel terve avalik sektor, mida ütleme see osa näiteks, mis puudutab kohalike omavalitsusi, see ei ole riik. Aga ka siin on, ütleme, kui me jõuame selle praeguse riigivaraseaduse muutmise eelnõu juurde, siis siin räägitakse riigile kuuluvast, aga mitte kohalikele omavalitsustele kuuluvast intellektuaalsest varast. Ja see, probleem on laiem.
Ja see, millele sa viitad, on riigivaraseaduse muutmise eelnõu, mis siis annabki meile sellele vestlusele ka täna veidikene sisendit, mis neid küsimusi adresseerib ka seda, mida Jüri kirjeldas, aga lisaks on seal veel hulk teemasid. Võibolla jätkamegi sealt, millele Peeter vihjas, et see ei lahenda kõiki neid küsimusi, mis täna hetkel õhus on, et kas on midagi veel, mis jääb sealt nagu käsitlusest välja, mis vajaks sellist reguleerimist või regulatsiooni?
No üks koht on see sama, mis ma ütlesin, kogu see teema, mis puudutab riiki ja kohalike omavalitsusi, ehk siis avalik sektor on laiem kui ainult riik. Ja kui vaadata nüüd selle riigivara seadus käsitleb riigile kuuluva vara valitsemist, riigihanked, riigihangete seadus, see puudutab juba palju suuremat nii-öelda kohustatud subjektide ringi, ehk seal on riik oma asutustega, seal on kohalikud omavalitsused oma asutustega, seal on riigile kuuluvad äriühingud, kes peavad samamoodi ja sihtasutused, kes peavad samamoodi neid riigihangete nõudeid täitma. Et selles mõttes, kui me lahendame selle probleemi, millest me praegu räägime, kui me lahendame selle ainult riigivara seaduse ulatuses, siis me räägime sellest tarkvara hunnikust, mis on riigi kätte kogunenud, ja me jätame praegu kõrvale muu.
Ja, aga tahtmata selles mõttes kritiseerida seda eelnõud sellisel kujul, et see on tegelikult väga, väga hea, et ta on jõudnud nii kaugele läbi nüüd üsna mitme aasta ja tegelikult ta on ka juba läbinud Justiitsministeeriumi ülevaatamise. Noh, tõesti seal oli päris palju ka neid ka märkusi, aga noh, see on loogiline, et nad vaatavad sellele otsa nagu põhjalikumalt kui nii-öelda seadusloome kontekstis. Aga noh, tegelikult see üks pool on praegu see, et riigivaraseadus lahendab siis öelda mineviku probleemi. Noh, ta vaatab nagu tagasi, et see vara, see tarkvara, mis on juba valmis tehtud, mida sellega nüüd teha tohib. Noh, kaas arvatud seda, mida praegu võibolla tehakse ja et kui ta on valmis. Aga tegelikult me oleme ka arutanud seda, et ja teinud ka ettepanekuid tuleviku vaatava regulatsiooni jaoks, mis tegelikult võimaldakski tellida riigihangete raames tarkvara juba niimoodi, et need omandiõigused võid suunata tellija sinna, et omand jääks sellele ettevõttele, kes seda lahendust tarkvara teeb. Mitte, et igal juhul see riigiasutus tahaks neid kõiki need õigus endale, vaid pigem nagu luua selline mudel ja anda võimalus ja pigem ergutada neid tellijaid käituma sellise mudeli järgi.
Just. Väga õige mõte, et ma tegelikult jätkan siit kohalt ja võtan Peeter ühest varasemast mõttelõngast kinni, et Peeter, kui sa rääkisid nendest investeeringutest, mis võib-olla Eestis jäävad saabumata selle tõttu, et regulatsioon on natukene liiga range, siis teiselt poolt jäävad võib-olla riigil osad head partnerid hoopis ka saamata just nimelt samal põhjusel. Ehk siis kui see regulatsioon on liiga range, siis paljud näiteks iduettevõtted, kes on juba investoritelt kapitali kaasanud, sellel samal põhjusel, et need intellektuaalse omandi küsimused on võib-olla natukene liiga siis ranged või ühele poole kaldu, paindlikkust on liiga vähe olemas olevas regulatsioonis, jäävad hoopis sinna lepingusse tulemata. Sellepärast, et iduettevõtete piir kindlasti ega ka tegelikult enamike infotehnoloogia ettevõtete piir kuidagi ju ei piirdu ainult Eestiga. See võimaluste maailm on palju suurem, need teenused tooted tihti peale riigipiir ei tunnista ja hea ongi, et ei tunnista selles küsimuses, et me ju tahame, et meie ettevõtted kasvaksid, areneksid ja nende eksportipotentsiaal oleks suur. Lihtsalt kahju on võib-olla siis näha, kus ka Eesti riik ei saa siis kasu lõigata nende väga, väga põnevate inimeste teadmisest ja nendest toodetest teenustest, mida nemad loovad.
Kas ma saan sellest aru, et me astume liiga väikse sammu, et või kuidas? Tõlgendame õigesti.
Mina arvan seda, nagu ma ennegi ütlesin, et see on praegu sellel hetkel selline tagasivaatav pilt või tagasivaatav olukorra lahendamine, et tegelikult ma loodan ikkagi, et ka see nii-öelda tuleviku vaata lahendus tuleb, nii et see ei ole väga keeruline tegelikult seda tuleviku vaatavad probleemi lahendada, see on no, pigem selline järgmine samm ilmselt, et kui selles on paika, noh, see eelnõu loksub paika, ütleme niimoodi sellepärast, et ka selle eelnõu koostamise käigus on ju majandusministeerium vähemalt mitu korda väljendanud, et seda tuleviku vaatavad probleemi tuleb lahendada, see lihtsalt ei ole selle eelnõu raames. See on riigihangete seaduse raames, et tuleks ka sellega tegelda. Et selles mõttes ikkagi tuleb nagu riiki kiita, et nad praegu on jõudnud selle kohan ja saavad aru, et tuleb ka edasi vaadata, aga lihtsalt masin liigub aeglaselt.
Mina optimistina ütlen ka, et iga samm edasi on ta väike edasi. Või suur, on siiski samm edasi ja see on hea. Nii et selgelt on asutud probleemi lahendama ja loodetavasti see saabki lahendatud.
No otsast on asja taga ka see, et kogu selle probleemi olemus, see puudutab väga paljusid, aga see ei paista välja. Ja kogu see intellektuaalse omandi temaatika on mingil määral ta on selline nii-öelda õiguslik esoteerika, et need mingisugune huvigrupp sellega tegeleb, ülejäänud tahaksid ajada lihtsalt oma asju. Ja ses mõttes see, et meil Eestis päriselt mõeldakse riigi tasandil sellele, et kuidas me selle probleemi ära lahendame, kuidas me võtame nii-öelda sellest riigi aardekirstust selle osa, mida riik tegelikult ise ei kasuta ja mis need õigused, kuigi autoriõigusseadus näeb ette elu plus 70 aastat, kõik tähtajad ja nii edasi. Kui me räägime tarkvarast, siis tegelikult see vara mädaneb, sest 10 aasta pärast on ta oluliselt vähem taas kasutusväärtust omav, 30 aasta pärast tõenäoliselt ainult omab ta museaalina väärtust. Et selles mõttes, kui me suudame selle aardekirstu lahti keerata ja anda nüüd Eesti ettevõtjatele võimaluse ehitada nendest, taas kasutada neid tükke selleks, et ehitada midagi uut ägedat järgmine generatsioon sellest lahendusest või kasutada mingisuguseid tükke isegi täiesti teistsuguste lahenduste koosseisus ja siis seda eksportida. No mis siis, et see ettevõtja saab tulu, aga ta toob selle tulu siia tulevad mingisugused arendajate töökohad, siia tulevad maksurahad, see on see, mis lõppkokkuvõttes, see on see tõusuvesi, mis tõstab kõiki paate.
Eksport ja rahvusvaheline selline kaubandus ju sinna lisaks. Kuhu see joon siis tõmmata oleks sobilik, et mis osa on selline, mis ongi riigi käes, riigi oma ja seda ei peaks sellisel kujul jagama ja siis see osa, mida võiks niimoodi jagada ja lubada siis kasutada, et kuhu seda joont tõmmata?
Aga täna on eelnõus see joont tõmmatud tegelikult ja see on ilmselt täiesti mõistlikule kohale tõmmatud, et kõik see, mis puudutab ikkagi riigi julgeolekut, see peaks olema ja on ka ette nähtud, et see on ja jääb riigi kätte. Et riik ise hindab siis veel täiendavalt seda, ta ei ole võibolla päris täpne joon, aga väga lihtsalt öeldes ikkagi, see kõik need lahendused, mis puudutavad riigi julgeolekut.
Ja kaks märksõna sinna lisaks on kas küberturvalisus ja ka avalik kord, mis on siis sellega seotud, aga kui palju seda on üldse sellist osa, mis puudutab seda, mis võiks selle intellektuaalse omandi küsimuse alla minna, et kas neid lahendusi on palju, on neid vähe, on pooleks umbes, kuidas seda võiks hinnata?
No kindlasti ei ole need pooleks, kindlasti ei ole neid enamus, aga kui praegu hakata ütlema seda, kui palju neid täpselt on...
Väga lihtne vastus on, ei tohi teada.
et kui ma seda teaksin, sellisel juhul ma ei tohiks seda öelda ja kui ma seda ei tea, siis oleks ka kohatu hakata spekuleerima. Aga nüüd on küsimus selles, et mis peaks nagu riigile jääma, ma võtan asja teistpidi, et ükskõik kui palju nüüd riik vabasse kasutusse laiali jagab, riigile endale peaks jääma tegelikult nii palju õigusi, et nüüd ükski ettevõtja ei saaks riiki omakorda keti otsa panna. Ehk siis olgu see algne arendaja või mingi järgmise generatsiooni ettevõtja, et ei tekiks sellist monopoolset olukorda, et riik peab sama töö eest ikka ja jälle uuesti maksma või kõige hullem olukord on see, kui see algne ettevõtja on pillid kotti pannud. Kas ta on lõpetanud ära selle äriliini või tervenisti pannud poe kinni ja nüüd on niimoodi, et riigil on mingisugune tarkvara olemas, aga ta ei saa seda muuta, täiendada, edasi arendada sellepärast, et need autoriõigused ei ole lakanud. Ja see hirm on olnud tõenäoliselt, jällegi ma ei olnud juures, kui neid riigihanke seadusi ja kordi kirjutati, et see hirm, et aga mis siis, kui nüüd see pakkuja ära kaob, on tõenäoliselt olnud see ajend, mille pärast riik on oma tüüp lepingutesse kirjutanud kõik õigused meile.
See eelnõu on tegelikult selle poolest ka veel hea, et see ei ole klassikaline üks võidab, teine kaotab lahendus, vaid siin on päris palju selliseid võimalusi, kus võidab nii riik kui ka võidab erasektor tegelikult, kes neid lahendusi loob. Ja tõepoolest enamik nendest lahendustest proportsionaalselt ju kuuluvad siiski sellele poolele, mida siis on võimalik vajaduse ja soovi korral jagada ka. Ja mida see jagamine siis positiivsena kaasa toob, on tegelikult kui üks intellektuaalne omand, üks infotehnoloogiline lahendus on riigi poolt juba tellitud, siis üha rohkem mõtleb riik ka selliste lahenduste tellimise peale, mis omakorda loovad baasi paljude teiste uute valdkonna ettevõtete tekkimiseks esmalt ja seejärel nende kasvuks ja kolmandas astmes siis nende teenuste ja toodete ekspordiks. Nii et see mõnes mõttes võimaldab käivitada sellist suuremat lumepalli või ahelat, mis siis pikas perspektiivis peaks tervele Eesti majandusele oluliselt kasu juurde tooma.
Märksõna või kaks sõna on see vaba kasutus, seda võiks korra natukene lahata, et mis selle tulemusel siis võiks sündida või mis sinna sisse nagu mahub, et mis see tähendab, et taaskasutus, et kuidas see praktiliselt ettevõtetele välja näeb ja mis kasu sellest sünnib, et äkki saate tuua näiteid?
No mina toon vaba kasutuse poole pealt konkreetselt sellest samast Accelerate Estonia programmist näite, kus eesmärk ei ole kindlasti mitte arendada ühte konkreetset koodijuppi või infotehnoloogilist lahendust ainuüksi riigi jaoks. Päris kindlasti ei ole selle eesmärk ka arendada seda konkreetse arendava eraettevõtte jaoks. Või tegelikkuses, noh, ma julgeks isegi öelda, nagu võibolla nii süstemaatiliselt esmakordselt koostus startup maailmaga arendatakse selliseid nii-öelda baaslahendusi, mis siis just nimelt võimaldavadki uute ettevõtete peale kasvu. Ehk siis enne, kui erasektor ja riik ei ole selgu kokku pannud ja öelnud, et jah, me teeme ära seadusandluses vajalikud muudatused, jah, me oleme valideerinud, et sellel on eraturu huvi, sellel on investorite huvi taga ja me koos panustame sellesse, et luua siis mingi vundament, kuhu peale saavad tuleviku ettevõtted kasvama hakata, et on see siis transportisektor, on see isegi, ma ei tea, ringmajanduse sektor näiteks, midagi muud, et seal ei võida mitte ainult üksi riik, kuigi võidab riik ka, ei võida mitte ainult seda lahendust loov ettevõtte, vaid tuleviku perspektiivis peaksid võitma väga paljud selle sektori ettevõtted tervikuna.
Jüri, sa mõned näited tuua, et mis võiks selle tulemusel sündida?
No selles mõttes ikkagi, nagu ma juba päris alguses ütlesin, et meie ettevõtete ootus on ekspordi mahu suurendamine. No, just nimelt nii, avalikule sektorile lahendusi, sa teed ühe lahenduse nii-öelda riigi kohta, no, või omavalitsustele võibolla tõesti saab rohkem teha, aga pigem ka praegu aru saama on see, et Eestis omavalitsused võiksid ka ikkagi enda teenust kasutamist ühtlustada ja ei ole mõtet teha nagu palju need omavalitsused praegu on igal ühele eraadi tarkvara, et pigem on praegu täpselt see ekspordi mahu suurendamine ja praegu just eriti selle peaaegu, et läbitud kriisi kontekstis on ka päris palju huvilisi maailmas. Euroopas meie IKT klaster tegutseb Aafrikas päris palju, kus on ka päris palju potentsiaali just sellise uue e-riigi ehitamiseks. Ja see on ju täpselt see koht, et meil on see oskusteav olemas, meil on päris nutikad lahendused olemas ja tegelikult on kusagil maailmas ka need tellijad, kelle aktiivsus just tänu sellele kriisile praegu on olulisel määral tõusnud.
Et see kriis oli meile ka hea reklaam, selles mõttes näidata seda, kui hästi meie asjad töötavad võrreldes võibolla teiste riikidega.
Kus... Jaa, otsu loomulikult see kriis tegelikult näitas tõepoolest seda, kuidas moodi nii-öelda, noh, suletud piiridega või suletud kogukondadega piirkondades on võimalik tegelikult nii, et kõik toimib. Inimesed ei pea kusagil käima, aga samas on võimalik lepingud sõlmida, on võimalik inimestel avalike teenused tarbida just tänu meie digitaalallkirja taristule, kõigile nendele võimalustele. Et see on tegelikult päris hea näide praegu tõesti olnud teiste riikide jaoks. Kuidas saada hakkama nii-öelda ekstreemsetes tingimustes, kui on piiratud liikumisvabadus ja teha ka tööd, õpetada koolis, eks ole, lapsi, koolilapsi, mitte koolis lapsi, vaid koolilapsi. Et kõik see on tegelikult ju tänane pilt.
Mina tahtsin ka sekundeerida sellele mõttele ja öelda, et see ei ole mitte meie arvamus, et meie oleme selles kriisis, meil on see arvestatavalt hästi läinud ja me oleme positiivset tähelepanu saanud, vaid see on fakt. Kui me vaatame rahvusvahelise meedia kajastusi, on see siis meist lääne poole, on see Aasia poole, siis tegelikult me näeme igal pool, kuidas Eesti saab positiivset tähelepanu just nimelt seetõttu, kui kiirelt, agiilselt, kui just kui märkamatult tegelikult paljud protsessid läksid edasi, paljud sellised valdkonnad, mis siis enamikes teistes riikides oli ikkagi väga suur murekoht, et kuidas siis kolida asju digitaalsesse maailma ümber, ei olnud ei loodud süsteeme selleks ega ka inimeste selline võib-olla emotsionaalne vastuvõtlikkuse tase nii kiireks kolimiseks oli teistsugune, et Eesti on kindlalt siin eesrindlik, meie poole vaadatakse, meie vastu tuntakse huvi, meie ettevõtete vastu tuntakse huvi, nii et võimalusi tegelikult, mida me Tehnopoli poolalt ka pidevalt näeme, toetades siis eriti just alustavaid ja võib-olla ka selliseid keskmise suurusega ettevõtteid, on see, et Eesti ettevõtted kindlasti on konkurentsivõimelised, eriti just selliste digitaalsete lahenduste pakkumisel ja mis on mõnes mõttes meie selline unikaalne niš, seda ma julgen öelda suudab mõni üksik riik maailmas teha meist paremini ja on siis võib-olla just selle suunaline tegelikult ka riigiga koos tegemine, et see on väga-väga suur trump, et jah, me räägime täna siin, et seadusandlust saab teha veel paremaks, aga teispidi räägime me tegelikult siiski ka seda, et juba täna on Eestis väga hea paljusid lahendusi testida, koostöövalmidus riigi poole pealt on väga kõrge ja siin saab teha paljusid selliseid asju, mis enamikes suuremates riikides võtaksid kas määramatult kaua aega või ei realiseeruks mitte kunagi.
Jah, ja praegusel hetkel ikkagi ka selle jätkates seda kriisiteemat, et mitte viitasid küll meediale praegu, välismeediale, aga noh, tegelikult ju läbi välisministeeriumi tuleb ju Eesti välisesindustest, nagu see huvi tundmise voog, see kasvas ju kordades, mis jõuab nii meie liitu kui kindlasti teile, eks ole, ja ka mujale organisatsioonidesse, kes IT-ettevõtteid esindavad, nii et selles mõttes see ka ametlikul tasemel on see muutus toimunud nagu aktiivsemaks ja meil oli siin paar kuud tagasi üks videokohtumine lugupeetud presidendiga ja ka tema rääkis juba seda, et ka näiteks Saksamaa kansleriga suheldes ta on juba jõudnud selle koha, nii et nii konservatiivne riik nagu Saksamaa selle kriisi vaates on jõudnud selgemale arusaamisele nende e-teenuste vajalikkuse järele ja kogu selle taristu arendamise vajalikkuse järele.
Mis meie lahendustest sellised on, mis võiksid kohe ekspordi sildi külje saada ja mida välismaal väga oodatakse või mida võiksid meie ettevõtted sinna pakkuma hakata, et digiallkirja sa mainisid juba, aga...
Jaa, aga ma arvan seda, et tegelikult see ei ole päris õige väljaütlemine, et meil on need teenused, mille saab kohe nagu automaatselt eksportida. Pigem on ju küsimus selles, et igas riigis on erinev õigussüsteem ja sellele tarkvaralahendusele või süsteemile selle tegelikule rakendamisele eelneb, ma arvan, 80% seda eeltööd, mida näiteks Eriga Akadeemia, aga ITL ja mõned suuremad ettevõtted ise teevad koha peal, nad aitavad kohandada selle riigi seadusandlust selliseks, et sul ei oleks, lihtsamalt öelda, sul ei oleks paber blanketti, vaid sul oleks elektrooniline, ma ei ütle vorm, vaid ta ongi elektrooniline keskkond, kus üks ametkond täidab ühe lahtri või sisestab ühed andmed, inimene täidab ise teise, et keegi lisab sinna juurde, midagi tuleb automaatselt nii-öelda tehisintellekti abil sinna juurde kusagilt baasidest, eks ole. Ja see on, ja, aga see eeldab tavaliselt seaduste muutmist ja protsesside muutmist, ka riigi valitsemise protsesside muutmist. Ja see on tegelikult see eeltöö, mis eelneb sellele nii-öelda müügile, aga see, ja selle müügi käigus siis ongi tõesti, siis paketeeritakse kokku neid tükke, ei tea siin, Nortal on müünud siin näiteks maksuametit, eks ole, aga see ei ole, see ei ole päris üks ühele Eesti maksuamet, kuna need regulatsioonid on hoopis teistsuguse, aga selle põhi lõpuks, kui see jõutakse selle tarkvarane, on see, et on olemas valmis tükid, mida siis kombineeritakse sinna kohaliku antud riigi õigusliku keskkonda.
Jah, pidasingi silmas rohkem põhimõtet, aga
jah. Ja üldine loogika tegelikult on ju lihtne, et mida kindlamini paketeeritav ja mõnes mõrnetes ka väiksem on see tükk, seda kergemini on see eksporditav. Seda vähem nõuab see muudatusi siis nii-öelda telliva riigi poolt. Ja tihti peale tõepoolest ka seda odavam on see tükk. Mida suuremaks muutuvad süsteemid, seda rohkem ekspordi huvi kindlasti eksportivatel Eesti ettevõtetel on, aga seda pikem on siis see juurutusprotsess ja seda rohkem muudatusi siis nendes seadusandlustes tõepoolest vaja läheb. Aga lihtne vastus sinu poolt küsitule, et mis need siis on, mida saab eksportida, et ma julgeks öelda, et tegelikult valdavat osa kui mitte kõike sellest sektorist peaaeg on võimalik eksportida, et pigem ongi küsimus siis selles, et kas sellega, mida eksporditakse seadusandluse raamistiku tõttu, on kohapealses riigis võimalik ka midagi teha.
Ja selles mõttes Kadri siin mainis juba kordavalt Accelerate Estonia projekti, et see on selles mõttes hästi teemakohane projekt, kus arendatakse nii-öelda kiirendi raames, arendatakse samaaegselt meie oma Eesti sees seadusandlust, ehk õiguskorda ja tehnoloogilist tasend, sest üks ilma teiseta ei tööta. Ja see on nüüd, kui sa enne küsisid, Riva, et mida, kuidas seda, nii-öelda seda vaba kasutust sisustada, et vanakooli intellektuaalse omandi advokaat ütleks kindlasti, et intellektuaalse omandi juures kõige olulisem on see eksklusiivne kontroll, et autori või siis selle autori tööandja kätte jääks kõik õigused, sest tema saab siis eksklusiivselt kontrollida ja seda sama juba tehtud tööd ikka jälle uuesti müüa. See on nii-öelda vanakooli lähenemine ja mõningatel juhtudel, mõningates olukordades võib see isegi ka paika pidada. Aga just nimelt see, mida me praegu näeme, on see, et võetakse tükke, kasutatakse need erinevad tükid ära, need pannakse erineval kombel kokku ja see algne autor ei pruugi olla kas huvitatud või võimeline hakata tegelema mingisuguse 5- või 10-aastase projektiga kuskil tundmatu keele ja kultuuri ja geograafiaga riigis, kus kõigepealt on vaja teha seda poliitilist lobitööd ja koolitamist ja mõtteviisi muutmist selleks, et üleüldse see asi lõpuks saaks kasutusele võetud ja see minu asi, mida ma eksklusiivsete õiguste alusel oman, on ainult üks väike tükk sellest. Et nüüd lõptulemusena, kui me suudame panna need oma loodud tükid kokku nii, et sellest kokku panekust tekib uus väärtus, siis me saame ju kõik kokkuvõttes palju enamat.
Kas meil on selle reguleerimisel ja selle reguleerimise vaate puhul kuskilt inspiratsiooni või eesmärke ammutada, et me ei ole sellest digimaailmas ju üksi, et teised riigid, ma pakun, on võib-olla sarnaste küsimuste ees, et et avalik sektor teeb ju erasektoriga koostööd, samamoodi täidab tellimusi, et on meil kuskilt inspiratsiooni võtta või peame ikkagi siin ratast leiutama ja mõnes mõttes ka võibolla sellega maailmale eeskuju näitama.
Mina regulatsioonide osas ei julge küll kommenteerida, küll aga sisu poole pealt on meil kindlasti põhjust näiteks Singapuri poole vaadata, mis puudutab avaliku ja erasektori koostööd, nii et ka juba mainitud selle programmi raames me seda teeme ja riik vaatab väga huvitatud pilguga sinna suunda, nii et see kindlasti... Mida ma tahan rõhutada veel kord on see, et meil ei ole õnneks Eestis täna selline olukord, et startupid või IT-sektor skaalal hea, innovatiivne, positiivne ja riik kuidagi tagurlik, et meil on mõlemad on seal heal ja innovatiivsel skaalal. Nüüd on lihtsalt vaja seadusandlus ka teha piisavalt paindlikuks, et seda innovatsiooni siis võimalikult parimal võimalikul viisil võimaldada.
Mulle ei ole ka praegu liiga palju infot selle kohta, et meil oleks teistelt riikidelt nagu väga head sellist õigusraamistiku alast eeskuju võtta.
Võibolla on see siis miski, mida saame ise näidata teistele võibolla.
Absoluutselt ja tegelikult selle Accelerate'i raames me mõnes mõttes seda teeme ka juba. Et ega väga palju neid riike, kes nii tihedalt nii-öelda sellise võibolla startup ökosüsteemi ja riigi vahel koostööd teevad, kuivõrd seda pelglust on mõlemal poolel, mida enne ka mainitud, ega neid väga palju ei ole. Et episoodiliselt jah, loomulikult, aga selliselt suuremalt, süsteemsemalt ja võibolla nii kiires tempos, seda on oluliselt vähem.
Kas on mingid küsimusi veel, mida me ei ole täna käsitlenud, et seda vaba kasutust ja mõningad mõisted oleme juba avanud, aga mis vajavad veel veidikene võibolla lahkamist selle teema kontekstis, et riigihangetest oli ka otsast natukene juttu, aga kas on mingid nurkast veel, mida peaks vaatama?
Noh, nagu Jüri korduvalt mainis, on see riigi varaseaduse muutmise teema, see on tegelikult tagasi vaatav, et me räägime sellest varakogumist, mis juba riigi käes on, aga mida on kõigil asjaosalistel, kes nüüd osalevad uute lahenduste väljatöötamises, mida kõigil neil on juba täna võimalik teha, ongi arvestades, et tänane seadus on meil selline betooni ja porgandite seadus, siis mitte leppida kokku selles uute riigile tehtavate arenduste puhul, et õigused lähevad riigile, vaid just nimelt selles, et õigused jäävad loojatele, aga riik saab väga laialdase kasutusõiguse, seal hulgas ka muutmise ja edasi arendamise õigused, et riik ei jääks nüüd selle arendaja lõa otsa kinni, aga samas jääks arendajale endale piiramatu vabadus seda oma tehtud tööd uuesti ja uuesti uuesti müüa.
Just ja see ongi see klassikaline võidan-võidan süsteem tegelikult, et millel enne ka viide oli, et selles ei pea olema kaotajaid, selles võivad võita kõik osapooled.
Ma ei hakka ennast uuesti kordama selles osas, et tegelikult see ongi see ootus ja me oleme peegeldanud seda ootust. Ega siis samas ka selles riigihangete seaduses ei tule seda teemat mitte üle reguleerida, vaid pigem tuleks stimuleerida seda ja harida neid hankijaid selles suunas. Et see raamistik ka praegu ei keela tegelikult sellist mudelit rakendamast. Lihtsalt me oleme ka siin läbi aastate ju erinevate suurte hankijatega proovinud ja kokku läppida või ühtlustada hanke tüüplepingu nagu sisu, et see oleks jälle win-win olukord, eks ole, või ka mõistliku hanke protseduuri või ka hankimist ikkagi, nimetame seda olerusringi mudeliks, et mitte nii, et sul on saab tarkvara valmis ja siis sa maksad oma raha ära ja siis on kõik, vaid pigem nagu mõeldakse, et sellest, kui kaua see tarkvara on tõesti käigus, et on see 5 aastat käigus, siis hangitakse see nii-öelda valmis tegemine, aga kõik see, mis toimub ka selle 5 aasta jooksul järgnevalt, et see ongi see nagu dialoogi koht ja et kuidas see tegelikult nagu edasi toimib, nii et noh, et ei ole ka mõtet üle reguleerida, see on nagu, aga noh, peaks kuidagi stimuleerima.
Aga riigihangete osas on suund ja liikumine on hea õiges suunas. mõtlen, dialoog on olnud, et kuidas see vastuvõtta?
Me oleme üsna palju nagu rääkinud riigihangete seadusest. No, eks meil ongi see küsimus on rakendamis, et meil on päris palju mõistlikke juhendid valmis teinud, aga no, murekoht on võibolla selles, et neid ei rakendata või rakendatakse erinevate teljate poolt erinevalt. Et kooste on, aga samas saab alati paremaks minna, eks ole?
No, nagu ma enne ütlesin, see intellektuaalse omanditemaatika on juriidiline esoteerika natukene ja ka paljude riigiasutuste hankeosakondades töötavad juristid ei tunne ennast selle juures liiga koduselt ja siis tihti lugu võetaksegi mingisuguse varasema hankelepingu seest see intellektuaalomandi peatükk copy-paste tõstetakse uude, sest noh, nii töötas, tolle hankega probleeme ei olnud. Jah, need probleemid on, aga need probleeme praegu me lahendame või üritamegi lahendada selle riigivaraseaduse ära muutmisega, aga need probleemid ei puudutanud seda konkreetset siin riigiasutust.
Just, või siis neeras keegi selle probleemi alla. Ja.
No, just.
Ja. Ma võtan teema kokku. Aitäh, Jüri, saatesse tulemast. Aitäh, Peeter. Aitäh, Kadri.
Aitäh
ka kuulajatele. Kuulasite Äripäeva raadio saadet Trinity Heetris. Rääkisime tänases saates intellektuaalomandist ja tegime seda riigile kuuluva tarkvara võtmes. Nimelt on kehtiv riigivaraseadus mõeldud eelkõige vallas ja kinnisvaraga, ehk nii-öelda porgandite ja betooniga seotud suhete korraldamiseks. Samas ei arvesta see intellektuaalomandiga ja sellega kaasneb rida probleeme ning kasutamata jäänud võimalusi ka Eesti ettevõtetele. Millised need olid ja millised oleksid siis lahendused sellest tänases saates juttu oligi. Saates olid külas Eesti Infotehnoloogia ettevõtete liidu juht Jüri Jõema, Tehnopoli startup inkubaatori juht Kadri Tammai ja advokaadibüroo Trinity advokaat Peeter B. Mõtsküla. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Aitäh tänast saadet kuulamast peaaegu meetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Trinity eetris. Äripäeva raadio.